Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii ya Jumanne Oktoba 9, 2018. Pia tunasikia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika yale tuliyokuandalia, mahakama kuu ya Kenya yasitisha kwa mara nyingine harakati za kusikiliza kesi ya ufisadi dhidi ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Je, wanasheria wanasema nini?
Kwa vile yeye ni jaji mkuu, by virtue of his or her office kama jaji, kuna zile taratibu ambazo katiba yenyewe imetoa ili zifuatiliwe kuhusu majaji.
Baadhi ya wanasiasa na wanajeshi wa ngazi ya juu katika serikali ya Sudani Kusini wadaiwa kunufaika na vita vinavyoendelea nchini humo. Ripoti ya wanahabari wa Pekuzi inaeleza
kuna watu fulani ama watu binafsi ambao wanatumia pesa na nguvu kudhulumu wananchi wa Sudan Kusini.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Imekuwa ni heshima ya maisha, alisema Nikki Haley akiwa na Rais Donald Trump kwa White House hii leo alipotangaza kujiuzulu nafasi yake, huku akiongeza kwamba sitaondoka mpaka mwisho wa mwaka. Tukumbuka sana, Trump alimwambia Haley, umefanya kazi nzuri sana. Akimshukuru Haley kwa kazi yake, Trump alimwelezea mwanadiplomasia huyo kama mtu muhimu sana kwake na mtu ambaye ameshirikiana naye na kutatua matatizo mengi, akitoa mifano kama ya Iran na Korea Kaskazini. Ni matumaini kwamba utarudi katika wakati fulani, aliongeza Rais Trump, akisema unaweza kuchagua kazi nyingine katika utawala. Sina chochote nilichojiandaa kwa sasa, alisema Nikki Haley. Jaji mpya wa mahakama kuu nchini Marekani, Brett Kavanaugh, ameapa kusikiliza kila kesi kwa heshima na kwa fikra zilizo wazi. Kila Marekani awe na uhakika kwamba nitakuwa jaji asiyefungamana na upande wote, Kavanaugh alisema hayo baada ya kuapishwa huko White House katika hafla akitarajiwa kuanza kazi hii leo. Kabla ya kuapishwa, Rais Trump alimuomba Kavanaugh na familia yake radhi baada ya uchunguzi dhidi yake kuhusiana na shutuma za dhuluma za ngono wakati alipokuwa shule ya sekondari. Na mamlaka nchini Kamerun imeomba kuwepo na utulivu baada ya mamia ya vijana kuandamana mitaani mjini Yaounde wakisherehekea kile kilichoelezewa ushindi wa mgombea wao Maurice Kamto. Hakuna matokeo yaliyotolewa na tume ya taifa ya uchaguzi, ambapo wagombea nane waliwania urais pamoja na rais aliyepo madarakani Paul Biya. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mamia ya vijana waliingia mitaani katika mji mkuu wakiimba nyimbo na kumsihi Rais Paul Biya kuachia madaraka. Walikuwa wakiimba wakiamini kwamba mgombea wao Maurice Kamto wa Cameroon Renaissance Movement alishinda uchaguzi wa urais siku ya Jumapili. Maandamano yalianza baada ya Kamto kujitangazia ushindi bila ya kutoa maelezo yoyote yanayohusu matokeo. Chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement kiliandaa mkutano na waandishi wa habari ambao ulionyesha moja kwa moja na televisheni ya taifa kukabiliana na tangazo hilo lililotolewa na Kamto. Katibu mkuu wa kamati kuu ya chama Jean Nkwete amesema Kamto ametumia utiifu wa vijana na kuwaingiza mitaani katika juhudi ya kushinda madaraka kwa gharama yoyote ile. Nkwete amemshutumu Kamto kwa kuvunja sheria kwa kujitangazia ushindi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi nchini Zimbabwe watazuia maandamano yaliyopangwa kufanywa na wanaharakati wa wafanyakazi dhidi ya kodi mpya inayohusu utumaji wa fedha. Hivi sasa kuna amri ambayo inapiga marufuku mikusanyiko ya umma katika mji mkuu kufuatia mlipuko wa kipindupindu, msemaji wa polisi alisema. Upinzani umewashutumu maafisa wa polisi kwa kuamua ni shughuli gani zitahusika na marufuku hayo, wakisema wafuasi wa Rais Emmerson Mnangagwa wameruhusiwa kufanya maandamano katika mji mkuu wakati wapinzani umezuiliwa. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba ingawaje harakati za wafanyakazi zimedhoofishwa kwa miaka kadhaa kutokana na ukosefu mkubwa wa ajira, bado harakati hizo zina nguvu na uhusiano mzito na upinzani wa Movement for Democratic Change, ambao wafuasi wake huenda wakashiriki katika maandamano. Papa Francis atatembelea kisiwa cha Madagascar barani Afrika mwaka ujao. Kardinali wa diocese ya Toamasina ametoa tangazo hilo hii leo katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu mkutano wa maaskofu kote duniani unaojulikana kama Synod, ambapo Baba Mtakatifu atashiriki. Hakusema lini ziara hiyo itafanyika, lakini msemaji wa Vatican amesema matayarisho yamekwishaanza. Papa aliliambia shirika la habari la Reuters mwezi Juni kwamba Madagascar ilikuwa miongoni mwa nchi ambazo alikuwa anataka kuzitembelea kwa mwaka 2019. Vyanzo vya Vatican vimesema ziara hiyo ni sehemu ya kutembelea mataifa kadhaa ya Afrika. Baba Mtakatifu John Paul alitembelea Madagascar mwaka 1989. Mitandao ya kihalifu inayotumia Iran kama kituo cha muda kwa mauzo haramu ya mkaa kutoka Somalia, ambayo yanaliingizia kundi la wanamgambo la Al-Shabaab mamilioni ya dola kila mwaka. Wafuatiliaji wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa wameeleza katika ripoti ambayo shirika la habari la Reuters imeipata. Katika ripoti ya mwaka ambayo haijachapishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wafuatiliaji hao wameongeza kwamba mapato ya ndani yanayotengenezwa na Al-Shabaab, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda, yanatokea maeneo mbalimbali kuliko ilivyo kwa serikali kuu ya Somalia. Ripoti inasema kwamba tangu mwezi Machi, kituo kikuu cha shehena wakitumia hati za uongo kutoka Komoro na Ghana na bandarini nchini Iran, ambako mkaa unapakiwa katika mifuko meupe kama bidhaa kutoka Iran.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na sasa tuelekee huko Kenya. Siku moja tu baada ya raia mmoja wa Kenya kuwasilisha ombi mbele ya tume ya huduma kwa mahakama kutaka naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kuondolewa wadhifa huo kwa madai kuwa jaji huyo ametajwa katika sakata ya ufisadi, mahakama kuu nchini humo kwa mara nyingine imesitisha kwa harakati za kusikiliza kesi ya ufisadi dhidi ya jaji huyo. Katika uamuzi uliotolewa na hakimu Chacha Mwita, jaji huyo Philomena Mwilu atafahamu iwapo mashtaka dhidi yake yatafunguliwa au jaji mkuu David Maraga atahitajika kuunda jopo la majaji watatu kusikiliza kesi hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amekuwa akifuatilia matukio hayo, na hii hapa taarifa yake.
My view that extending the orders is for the public good and...
Kwa mara nyingine mahakama kuu nchini Kenya imeshindwa kuamuru iwapo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu atasomewa mashtaka ya ufisadi dhidi yake. Hakimu Chacha Mwita ametoa maagizo kwa Oktoba 17 atatoa maamuzi mengine kubaini iwapo jaji huyo atafikishwa kizimbani kusomewa mashtaka ya ufisadi jinsi mkurugenzi wa mashtaka Nurdin Haji anavyopendekeza, au iwapo jaji mkuu David Maraga atashauriwa kuunda jopo la majaji tatu kusikiliza iwapo naibu jaji huyo anakinga kikatiba dhidi ya kesi ya jinai. Agosti 29, saa chache tu kabla ya naibu jaji mkuu kushtakiwa, hakimu Chacha Mwita wa mahakama ya kikatiba alitoa maagizo ya kusimamisha kwa dharura mchakato wa kumfungulia jaji huyo mashtaka ya jinai ili kuweka uwazi kuhusu utaratibu wa kikatiba.
It is discriminatory to rank a crime committed by a judge at a level different.
Upo mzozano wa kisheria kubaini iwapo katiba ya Kenya inatoa maelezo au utaratibu wa jaji au naibu jaji kufikishwa kizimbani kujibu mashtaka yanayofungamana na jinai. Pia upo mzozano unaojikita katika utata unaoendelea kujitokeza kuhusu mamlaka ya tume ya huduma kwa mahakama JSC na iwapo tume hiyo ndiyo iliyotuikwa majukumu ya kumweka mizani jaji yeyote yule kubaini iwapo mashtaka ya jinai dhidi yake yanaweza kusikilizwa kumweka lawama au kumuondolewa lawama jaji yeyote.
That has raised the question of law.
Wanasheria wanaendelea kuzozania utaratibu huo na huku naibu jaji mkuu Mwilu alitaka mashtaka dhidi yake yadhibitiwe kwa kile anachokiita kuwa muendelezo wa mchakato wa siasa duni kuhusu uamuzi wake na baadhi ya majaji mwaka jana dhidi ya ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma anasisitiza kuwa upo ushahidi wa kutosha kumshtaki jaji huyo na kwamba asitumie vigezo vya utaratibu wa kikatiba kujinasua katika mtego wa ufisadi. Mwanasheria Jackson Nyawele anaeleza kuwa JSC inatambulika katika katiba ya Kenya na hivyo basi mchakato wowote unafaa kufuata mkondo unaotolewa na tume hiyo.
Jaji ambaye ako afisini ili kulinda integrity ya judiciary kama one of the key arms of government ni ya kwamba kwanza lazima afikishwe katika mbele ya Judicial Service Commission ili Judicial Service Commission iweze kuvumbua mbichi na mbivu, na ili kwamba tusi encourage watu tu kutoa frivolous allegations against a sitting judge kisha baadaye patikane ya kwamba hazikuwa na any merit na jina la jaji limeharibika.
Kupitia hati za viapo mbele ya mahakama hiyo, Nurdin Haji anaeleza kuwa kuundwa jopo hilo kutaweka njia rahisi ya kubaini iwapo jaji, naibu jaji mkuu au hata jaji mkuu anakinga dhidi ya mashtaka yoyote yale, kauli ambayo imepingwa na mawakili wanaomwakilisha jaji Mwilu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki inasema maafisa wake watafanya msako katika balozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul kuhusiana na kupotea kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Taarifa ya wizara hiyo imesema Saudi Arabia imeashiria kuwa iko wazi kwa ushirikiano. Hakuna maelezo zaidi ni lini msako huo utaanza. Khashoggi hajaonekana tangu aingie balozini hapo wiki iliyopita. Na maafisa wa Uturuki wanasema aliuawa balozini hapo, wakati wale maafisa wa Saudi Arabia wanasema aliondoka salama salimini ubalozini hapo. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga kusini mwa Afghanistan lilimlenga mgombea wa ubunge pamoja na wafuasi wengine 9 siku moja baada ya wanamgambo wa Taliban kutangaza kuwa watavuruga uchaguzi ujao kwa mashambulizi. Maafisa wamesema washambuliaji walivamia ofisi ya kampeni huko Lashkargah, mji mkuu wa jimbo la Helmand. Msemaji wa polisi Abdul Salam Afwan ameambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo limeua watu wapatao 15. Ameelezea kuwa mgombea aliyeuawa ni Saleh Mohammed Achakzai, aliyekuwa anagombea kiti katika bunge Wallace Jirga. Mashahidi wanatarajia idadi iliyoathirika kuongezeka kwa sababu wanasema ofisi ya kampeni ilikuwa na mrundikano mkubwa wa watu wakati shambulizi linatokea. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anamkaribisha rasmi Papa Francis kuitembelea Pyongyang. Kim Ui-kyong, msemaji wa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba Rais Moon atawasilisha ujumbe wa mwaliko wa kiongozi wa Korea Kaskazini wakati atakapotembelea kiongozi huyo wa kanisa Katoliki Oktoba 17 mwaka huu. Wakati wa mkutano wao huko Pyongyang mwezi uliopita, Kim Jong Un alimwambia Rais Moon matamanio yake ya kumwalika Papa Francis kutembelea Korea Kaskazini. Mkutano wa Moon na Papa Francis utafanyika wakati wa ziara ya siku 9 ya barani Ulaya ambayo itajumuisha kupitia nchi za Denmark, Ufaransa na Italia. Mwaliko wa Kim Jong Un kwa Baba Mtakatifu ambaye pia ni askofu mkuu wa Roma ni moja ya mfululizo wa hatua alizochukua mwaka huu za kutaka kuondoa taifa hilo katika hali ya kujitenga, ikiwa ni pamoja na mkutano na Rais Moon na mkutano wake wa kihistoria mwezi Juni na Rais wa Marekani Donald Trump. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kimbunga kilichopewa jina Michael kimeongezeka nguvu na kufikia kiwango cha pili, kikivuma kuelekea kusini mashariki wa Marekani katika jimbo la Florida. Governor of Florida Rick Scott amesema kwamba wakazi wa jimbo hilo watarajie kwamba kimbunga Michael kinaweza kufikia kiwango cha tatu kwa uharibifu kitakapopiga nchi kavu siku ya Jumanne au Jumatano, na kusema kinaweza kuleta uharibifu mkubwa hasa katika eneo la mpaka wa ufukwe ikizingatiwa kiwango cha uharibifu ambao umewahi kutokea wakati vimbunga vya awali vimetokea maeneo mengine ya nchi kama vile Irma. Kimbunga Michael kinapiga ghuba ya Mexico na Cuba na kusababisha uharibifu mkubwa wakati kinaelekea kanda ya kaskazini magharibi mwa Florida. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba kimbunga hicho kipo kilomita 635 kusini mwa mji wa Panama, kilicho na upepo wa mwendo kasi wa kilomita zipatazo 155 kwa saa. Governor Florida Rick Scott ametangaza hali ya tahadhari katika kaunti 35.
Na sasa, baada ya kuzifuata habari za dunia, tuelekee huko DRC. Siku moja baada ya kutokea mauaji ya watu zaidi ya 20 eneo la Masisi mashariki mwa DRC, watu wengine 6 wakiwemo wanawake 4 wameuawa leo katika kijiji cha Mai Moya kaskazini mwa mji wa Beni wakati wa mapigano kati ya jeshi la DRC na waasi wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa chama cha ADF. Mwandishi wa VOA mjini Goma Oster Malevika anakuja na ripoti ifuatayo.
Mmoja wa wananchi hapa anayeshuhudia mashambulizi kila mara kati ya jeshi na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaka waasi katika pori za Beni kuliko waasi kuja kusaka jeshi na kusababisha vifo vya wananchi wasiokuwa na hatia, na vile vile akiomba MONUSCO kuwajibika.
Adui kwa hapa karibu hapa walimfukuza tu kumsogeza, hatuona alama ya kumfuata. Huko nasikia mlio msisi wa masasi wapi?
Alafu pengine nyinyi wananchi kama hapa Beni Paida mnadhani kipi kinaweza kufanyika?
Adui anamfuataka mpaka kumkimbiza atoke kabisa mbali na watu. Faa kumkimbiza. Pana alikuwa anafukuza adui kama mmefukuza bunga kubunga.
Basi iko mambo ya kushangaza kwa hiyo tuko na jeshi. Tuko na viongozi vyote tunakosa cha kusema basi.
Wananchi wasema hayo kufuatia mauaji na mashambulizi inayozidishwa siku hizi dhidi ya askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa mara nyingine watu 6 wameuliwa katika eneo la Mai Moya ikiwa ni kaskazini mwa mji wa Beni baada ya mashambulizi yaliyotokea kwa saa za asubuhi.
Tunaomba serikali tukazanie sana. Sina nguvu ya kusema. Ule ndio alikuwa baba na tuatia watu kumini.
Katika mwezi mmoja, mji wa Beni na wilaya zake umeshambuliwa kwa mara kadhaa na watu wanaozaniwa kuwa ni wasi wa ADF. Siku hizi wakija na silaha na kusababisha vifo vya watu wananchi kama vile askari jeshi tifu kwa serikali. Serikali ikishutumu waasi wa ADF kutoka Uganda. John Banyene Balingene, kiongozi wa mashirika kirahia hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba wanachokihitaji ni amani. Hawahitaji tena matamko mengi kutoka kwa serikali.
Ni haki kwetu, government yetu iweze kutupatia security. Na hiyo ndio tuko tunalomba, watupatie security. Kwani hata waliye wafanya kilio, tena kesho kilio ingine, haiko mambo wakati unafisha ya kila siku, sio mambo ya raha. Kwetu ni kusema, waweze kutusaidia, watambishie amani.
Wakati huo mashirika ya kirahia imesema kwamba haitaunga mkono hatua ya Rais Joseph Kabila kuitisha siku 3 za maombolezo kwa wale watu waliokufa Kongo Central kwa ajali ya gari, kwa sababu wengi wanaendelea kufariki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikifuatia na njaa kubwa.
Haitawezekana sisi wakaaji wa Kivu ya Kaskazini tuweze kuheshimu hizo siku 3 za kilio, kwani tunakuwa na matatizo mengi.
Osema Livika, Sauti ya Amerika, Goma.
Baada ya taarifa hiyo kutoka huko DRC, sasa tuangalie yanayojiri Sudani Kusini. Baadhi ya wanasiasa na wanajeshi wa ngazi ya juu katika serikali ya Sudani Kusini wanadaiwa wananufaika kwa kuendeleza vita vinavyosababisha maafa mengi nchini humo. Wanasiasa na wanajeshi hao wanapora mali za Sudani Kusini na kuweka pesa za uporaji huo katika benki za Kenya na Uganda. Hayo ni matokeo ya uchunguzi ulioendeshwa na mtandao wa habari wa pekuzi ujulikanao kama African Center. Makala ya video kuhusu uchunguzi huo imeonyeshwa leo mjini Nairobi kwa lengo la kuhamasisha jamii na serikali za Kenya na Uganda kuhusu madhara ya vita vya Sudani Kusini. John Alan Namu ni mwanahabari wa Kenya aliendesha upekuzi huo, hapa anatoa maelezo.
Kuna watu fulani ama watu binafsi ambao wanatumia pesa na nguvu kudhulumu wananchi wa Sudan Kusini. Alafu pia huwa wanaiba pesa za umma, mali ya umma kutoka Sudan Kusini na wanaipitisha kwa nchi kama Kenya na Uganda. Na hizo pesa ndizo tulikuwa tunazifuata na tumepata pia kwamba benki zinatumika kupitisha hizo pesa. Alafu pia hao watu binafsi ambao walikuwa wanazitumia hizi benki na pia walikuwa wanaendeleza vita ni wenyeji wa wananchi wa South Sudan ambao wako na viwango ama walikuwa na viwango vikubwa katika serikali ya Sudan Kusini.
Nikielewa vizuri ni watu binafsi wa huko Sudan Kusini ambao wanashirikiana na watu wa Kenya na Uganda katika
Ndiyo.
Haya mambo ya kuendeleza vita. Kivipi?
Kitu ya kwanza, wacha nikupatie an example. Eh? Kuna the former chief of staff of the South Sudanese Army, SPLA, anaitwa Paul Malong. Paul Malong ni mtu mwenye ashatajwa na the United Nations kama mtu mwenye aliendeleza vita na alisababisha kupitia kiwango chake ama his post as the chief of general staff. Alisababisha vifo na uhamiaji ya watu wengi sana katika South Sudan. Mm-hmm. Lakini huku Kenya huwa anaishi akiwa huru, hana shida yoyote. Kuna wengine ambao washatumia cheo chao kuiba pesa na kujenga manyumba Uganda na pia Kenya, na hiyo ndio tunajaribu kuonyesha.
Na hasa biashara ambayo wanafanya zaidi katika uchunguzi wenu mnasema inachangia kuendeleza vita huko Sudani Kusini ni biashara ipi?
Sioni sema ni biashara moja ama nyingine, lakini kupitisha pesa katika benki za Kenya na kufanya hizo pesa zitumike katika nchi za Kenya na nchi yetu jirani ya Uganda, na kuonyesha kwamba hawana interest ya kufanya vita ishe Sudan Kusini.
Na hao watu ni raia wa kawaida, ni wanajeshi, ni afisa kwenye serikali?
Wanajeshi na pia wanasiasa. Ni wanajeshi na pia ni wanasiasa. Ni wanajeshi, ni wanasiasa wakubwa wakubwa, watu wenye wako na cheo na pia nguvu ya kufanya wizi wa mali ya umma iwe rahisi.
Labda wewe kama vile mwanahabari ulipofanya uchunguzi huu, lengo lako kuu hasa ilikuwa ni nini au madhumuni yako yalikuwa yapi?
Maono yangu ni yalikuwa ya kuona vita vya South Sudan viishe. Wahamiaji ama wakimbizi wenye wako ndani ya kambi kama refugee camp warudi nyumbani, na pia haki ipatikane kwa wananchi wa kawaida wa South Sudan. Hilo ni lengo letu kama shirika la African Center.
Na serikali ya Sudani Kusini na viongozi wa Kenya na Uganda hawajatoa tamko lolote kuhusu upekuzi huo. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ziara ya mke wa rais wa Marekani Melania Trump barani Afrika. Bi Trump katika ziara yake ya kwanza ya kimataifa akiwa hajafuatana na mmewe rais Donald Trump aliyetembelea mataifa ya Ghana, Malawi, Kenya na Misri. Ziara yake hiyo barani Afrika imekuja baada ya rais Trump kutoa matamshi ya kukebehi kuhusu mataifa ya Kiafrika. Mwandishi wa VOA Pati Winda Kuswara anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Melania Trump amekwenda barani Afrika kuhamasisha kampeni ya Be Best ambayo inalenga kuhusu hisia za kijamii na afya ya mwili kwa mtoto.
Thank you very much for your beautiful and warm welcome. It's nice to be here with you and I have a book that I will read.
Asante sana kwa ukaribisho mzuri. Ni vizuri mimi kuwa hapa na nyinyi. Nina kitabu ambacho nitawasomea cha Simba na Panya. Mmewahi kusikia kuhusu kitabu hiki? Ndiyo?
Ni ujumbe ambao unaweza kufanana na Afrika ambako afya ya mtoto na mama ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa sana, ikiwa ni pamoja na mke wa rais wa Kenya Margaret Kenyatta, ambaye naye kampeni yake inalenga kuhusu kutokomeza vifo vya kina mama wajawazito. Wenyeji wameiona ziara ya Bi Trump kuwa ni dalili ya kupata msaada zaidi kutoka Marekani. Richard Kimeli, mkazi wa Nairobi, alikuwa na matumaini makubwa kutokana na ziara ya Bi Trump.
It's a good opportunity for enhanced relations between Kenya and the US, especially since our first lady in Kenya, Mrs. Kenyatta, she has some programs related to...
Ni fursa nzuri ya kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Marekani, hasa tangu mke wa rais wa Kenya, Bi Margaret Kenyatta, atletee programu nzuri sana zinazohusiana na huduma ya afya ya wajawazito, na nadhani ni kitu ambacho Melania anakifanya kuhusu elimu ya mapema.
Lakini baadhi ya mashaka na azma yake ilizungumziwa zaidi na Veronica Mwale, mkazi wa Lilongwe nchini Malawi, ambaye alikuwa na maoni tofauti.
I think this is more about making amends for her husband after the remarks he made about Africa. So they're trying to maybe find.
Nadhani ziara hii inahusu zaidi kurekebisha kile ambacho mume wake amekifanya kwa kutoa matamshi yasiyo mazuri kuhusu Afrika. Kwa hiyo, pengine wanajaribu kupata njia polepole ya kuaminiwa au kupata upendeleo wa viongozi wa Kiafrika.
Ziara ya Bi Trump ililenga juhudi za hifadhi. Hayakuwa matarajio kuwa atalenga matamshi ya mume wake, amesema mchambuzi Vincent Kondowe.
Well, generally it's the general perception that Donald Trump does not have a clear view of what Africa stands for. You remember this other time he talked about a fictional African
state. Dhana ya jumla ni kwamba Donald Trump hana mtizamo wa dhahiri kuwa ni kitu gani Afrika inasimamia. Unakumbuka kuwa kuna wakati mmoja alizungumzia kuhusu taifa la Namibia. Au inaonekana ana mtizamo mpana kwamba Afrika inasimamia kitu gani au Afrika inahusu nini. Nadhani si Melania Trump wala Donald Trump ambao wamewahi kufika barani Afrika. Kwa hiyo hii ni ziara ya kwanza ya mke wa rais. Kwangu mimi huu ni ujumbe wenye nia njema.
Wakati ziara ya Trump kwa jumla ilipata maoni mazuri, kulikuwa na vyombo vya habari vya ndani hapa Marekani vilikuwa na habari chache kuhusu sehemu alizotembelea, kwa kiasi kikubwa kwa sababu White House ilitoa maelezo machache kuhusu ziara hiyo.
Asante Hadija Riani. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Nikki Haley ambaye amechukua nafasi, imekuwa ni heshima ya maisha, alisema Nikki Haley akiwa na Rais Donald Trump hii leo kwa White House alipotangaza kujiuzulu nafasi yake, huku akiongeza kwamba haondoki mpaka mwisho wa mwaka. Jaji mpya wa mahakama kuu nchini Marekani Brett Kavanaugh ameapa kusikiliza kila kesi kwa heshima na kwa fikra zilizo wazi. Polisi nchini Zimbabwe watazuia maandamano yaliyopangwa kufanywa na wanaharakati na wafanyakazi dhidi ya kodi mpya inayohusu utumiaji wa fedha. Papa Francis atatembelea kisiwa cha Madagascar barani Afrika mwaka ujao.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi wetu Daniel Brown kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Ndwimana
na mimi ni Sunday Shomari,
tuwaageni tukiwatakia usiku mwema.